Budu číst Jozue 24, 14 až 15. Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu. Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejíž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
Milé sestry, milí bratia, vážené zhromaždenie, srdečne vás zdravím s prianím Božieho pokoja. Dnes by som chcel spolu s vami premýšľať nad písmom, nad biblickým textom, ktorý sa nachádza v evanjeliách. Je to jedno podobenstvo a o tomto podobenstve píše alebo uvádza ho len jeden evanjelista a tým je Lukáš. Náš text nájdeme v 3. evanjeliu, evanjeliu podľa Lukáša v 16. kapitole a tam od 19. po 31. verš. Tí, ktorí máte Bibliu, písmo so sebou, tak prosím, aby ste sledovali tento text pri jeho čítaní so mnou. Podobenstvo o boháčovi a Lazarovi. Bol bohatý človek, obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval. Pri jeho bráne líhaval akýsi chudák menom Lazar, plný vredov. Túžil nasytiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale iba psi prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák zomrel a anjeli ho zaniesli do Abrahamovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle v mukách pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazara v jeho lone. A zvolal: Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazara, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hrozne trápim. No Abraham odpovedal: Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazar zas zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal: Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca, mám totiž 5 bratov, nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Ale on povedal: Nie, otec Abraham, ale ak príde niekto z mŕtvych, budú činiť pokánie. Odpovedal mu: Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Naše podobenstvo uvádza na scénu dve postavy, dva životy, dva príbehy. Jedného bohatého človeka a postavy menom Lazar. Najprv na scéne sa objavuje bohatý človek. A všimnime si v texte, ako je charakterizovaný tento bohatý človek v tom 19. verši. Bol nejaký bohatý človek, obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval. Popis toho oblečenia, pravdu povediac, nám dnes nič nehovorí, alebo veľa nám toho nehovorí. Nič zvláštneho nehovorí. Ale v dobe pána Ježiša to predstavovalo jedno z najluxusnejších oblečení. Purpur bola látka, z ktorej sa vyrábal kráľovský odev. Kment bola veľmi vzácna látka. Teda, preložené do našej reči, dnešnej doby, ten bohatý sa, človek sa obliekal značkovo, exkluzívne. Chcel som ukázať ako ja, ale ja sa neobliekam značkovo, ako môžete vidieť. Ďalej je charakterizovaný tým, že každý deň skvostne hodoval. Honosné oslavy nebolo niečo príležitostné, ale boli jeho životným štýlom. Možné to zhrnúť, dobre sa mu darilo a užíval si život, ako mohol. Avšak v tomto popise, neviem, či ste to postrehli, ten jeden detail, taký nevyslovený detail, ktorého tá absencia v texte prekvapuje. Možno, že ste si to všimli, že tento človek napriek popisu, ktorý tam má, chýba mu niečo. A to je, chýba mu meno. Jo? Nie je tam pomenovaný, nie je mu dané meno. Na rozdiel od druhej postavy, ktorá je pomenovaná, Lazar. A vy viete, že v tejto dobe a v tej kultúre meno znamenalo, charakterizovalo vlastne osobu. Vyjadrovalo jeho identitu, toho človeka. A bez mena človek akoby neexistoval. Bohatý človek v tomto svojom spôsobe života vlastne neexistuje. Jeho identita je postavená len na tom, čo má. A to je luxusný odev, zábava a plný stôl. Pozrime sa na druhú postavu podobenstva. Druhou postavou je akýsi chudák, ktorý leží pri bráne bohačovho domu. A ten text doslova hovorí, že je pohodený pred jeho bránu. A namiesto luxusného oblečenia je pokrytý vredmi. A namiesto prístupu k plným stolom nemá možnosť dostať ani tie zbytky. Na jednej strane oslavy, na druhej strane nie sú ani prebytočné zbytky z bohačovho stola. Ale napriek tomu všetkému z textu sa dozvedáme, že tento človek má meno, teda existuje. Má svoje konkrétne meno, svoju bolesť, svoju tvár. A napriek tomu všetkému znie jeho príbeh skutočnejšie. Meno Lazar v tom pôvodnom texte, je to Lazarus, je vlastne taký je grécky ekvivalent hebrejského mena Eliezer, čo znamená môj Boh pomáha. Lazarova identita vychádza nie z toho, čo má, ale z toho, čím je. Vo svojom nešťastí a ťažkých podmienkach tento človek má predsa svoj príbeh a spolieha na Pána Boha. Svoju identitu odvádza, stavia na Pánu Bohu. V dnešnej spoločnosti počujeme otázku, alebo často o tom, že je kríza identity. Lebo čo dnes väčšinou, na čom stávam, je identitu? Jo? Na zdraví, keď človek má dobré zdravie, má dobré zamestnanie, má vzťahy. Ale keď sa niekedy nečakanie ozve nemoc, alebo človek stratí zamestnanie, alebo sa mu rozpadne vzťah, rodina, tedy si dáva otázku, čo som vlastne ja, čo mi vlastne ostáva. A práve evanjelium tu dáva úžasnú prednosť to, že naša identita nestojí na našom zdraví, zamestnaní a vzťahu, ale na to, že patríme Pánu Bohu, že sme jeho deťmi. V tom 22. verši v našom tom podobenstve prichádza zvrat situácie. Lazar i bohač zomrie. O Lazarovi je napísané, že zomrel a anjeli ho odniesli do Abrahamovej náruče. Zatiaľ, čo o bohačovi je správa o tom, že zomrel a mal pohreb. Jo? Všimnite si. Teda v bohačovom prípade sa hovorí, že mal pohreb. Jo? Na druhej strane nie je žiadna zmienka o Lazarovom pohrebe. Ale na rozdiel od osudu toho bohatého človeka, Pán Boh sa k Lazarovi priznáva. Posiela anielov, aby ho preniesli do Abrahamovej náruče. Zatiaľ, čo ten bohatý človek má len pohreb, jo? Ale je opustený, vydaný na pospas smrti, je bez pomoci. Ale Pán Boh sa ujíma Lazara výnimočným spôsobom. Samotní anieli ho prenášajú do Abrahamovej náruče. To lono Abrahamovo, alebo náruč Abrahamova je takým označením, taký technický termín tedajšej dobe, ktorý označoval také čestné miesto, vyhradené pre hostia pri hostine. Lazar má teda to čestné miesto pri nebeskej hostine po pravici Abrahama. Na zemi videl toho boháča hodovať, teraz on sám môže byť na hostine. Na zemi bol opovrhnutý, ale teraz sa teší tým najväčším poctám. Môžete už robiť nejaký si prvý záver a nejaké hľadať to naučenie z toho podobenstva, že to podobenstvo chce povedať, že keď sa tu máme zle, tak v nebi môžeme dúfať lepší život. Ale to nie je pointa toho podobenstva. To podobenstvo chce povedať niečo iné. To by bolo, keby sme len to v tomto podobenstve videli, by bolo proste to, čo hovoril Marx, že náboženstvo je opium ľudu, ktorý človek potrebuje, aby lepšie znášal tie ťažké podmienky tu a tešil sa na nový život. To podobenstvo o tom nehovorí. Ten chudobný, vredovitý, nečistý Lazar sa dostáva do Abrahamovej náruče, bohatý človek sa dostáva do podsvetia, kde trpí. Tam je doslova napísané do pekla v niektorých prekladoch a možno niektorých z nás to môže šokovať, že o pekle tu hovorí, ale že človek po smrti sa dostáva niekde do podsvetia, do pekla. Ale dovolte mi urobiť jednu odbočku. Tento náš príbeh nie je biblickou hodinou o tom, čo sa deje s človekom po smrti, ani o stave človeka po smrti. Náš príbeh je podobenstvo a podobenstvo to je určitý literárny žáner, ktorý nemusí vždy byť spojené so skutočnosťou. A práve podobenstvo je charakteristické tým, že prináša nejaký šokujúci a nereálny prvok. Napríklad poznáte podobenstvo o pracovníkoch na vinici. Robotníci za rozdielný objem práce dostanú rovnakú odmenu. Poslucháč sa nezastaví nad tým, či sa to reálne stalo, ale šokuje ho niečo iné. Alebo jeho pozornosť smeruje k tomu naučeniu podobenstva. To podobenstvo chce povedať, nie je návod na odmeňovanie, nejaká mzdová tarifa, ale chce povedať, že spasenie je nezaslúžený dar. Alebo podobenstvo o nečestnom správcovi, ktorý porozdáva majetok svojho pána a potom jeho pán ho ešte za to pochváli. Podobenstve je pre čitateľa alebo pre poslucháča tá kľúčová pointa, to naučenie a túto pointu dokáže vyjadriť práve ten šokujúci alebo nereálny prvok. Vráťme sa opäť do nášho podobenstva. V tom 22. verši sme videli zvrat tej situácie. Lazar sa dostáva do tej Abrahamovej náruče, bohatý človek do podsvetia, kde tam trpí. Obrahácia sa na Abrahama s prosbou, aby poslal Lazara k nemu, aby zmiernil to jeho utrpenie. Je zaujímavé, že ten bohatý človek teraz Lazara vidí, jo, pritom ho nevidel pri tej svojej bráne, tam každý deň chodil, vychádzal z domu a prichádzal, ale Lazara nevidel. A nielen, že ho vidí, ale pozná jeho meno. Hovorí, otče, pošli Lazara. Jo? A zatiaľ, čo na zemi, akoby Lazar pre neho ani neexistoval. Všimníme si teraz tu Abrahamovu odpoveď v 26. verši. Hovorí mu, že vysvetluje mu, že Lazar nemôže prísť k nemu, lebo a k tomu je medzi nami priepasť. Spomína priepasť. Oznamuje boháčovi, teda, že po smrti, v tej odpovedi oznamuje boháčovi, že po smrti sa už nič nedá zmeniť. Existuje veľká neprekonateľná priepasť. A poslucháč alebo čitateľ podobenstva má pochopiť, že táto veľká priepasť je ozvenou tej priepasti, ktorá existovala už medzi bohatým človekom a Lazarom tu na zemi. Chudobný Lazar ležal pri bráne bohačovho domu. To znamená, že ho tam často musel stretávať. Lazar ani nemohol ostať bez povšimnutia. Bol totiž plný otvorených rán, bol to viditeľný a viac než výslovný výraz jeho biedy. Z popisu je zrejme, že Lazar bol ochrnutý a tak neschopný sám o seba sa postarať. A tým, že Lazar je pred bránou bohačovho domu, vynorí sa otázka spontánne. Ako zareaguje boháč? Ten chudobný totiž mohol byť aj na inom mieste, nie práve pri jeho obydli. A pokiaľ je Lazar práve tam, kde je, potom naznačuje, že podobenstvo sa zaujíma o medziľudské vzťahy. Príde boháč, aby mu nejak pomohol, poskytne mu niečo zo svojho nadbytku. Ten bohatý človek si ho nevšíma, ale prídu psi, aby zmiernili jeho bolesť. Zdá sa, že tie psi majú súcit na rozdiel od boháča. Bohatý človek sa k Lazarovi správal tak, ako by medzi nimi existovala taká veľká priepasť. V tom 27. verši, od toho 27. verša, znovu to podobenstvo nadobúda nový smer a po tej nevypočutí prosby o útechu, ten boháč znovu žiada, aby Lazar prišiel aspoň upozorniť jeho bratov, aby neskončili tak zle ako on. Boháč si uvedomuje, že mohol a mal konať inak. Budúcnosť nie je predurčená, ale naopak, na základe toho Lazarovho upozornenia, jeho bratia môžu zmeniť svoj život a ovplyvniť svoju budúcnosť. Abraham túto Lazarovú cestu znova považuje za zbytočnú, lebo majú k dispozícii iného svedka, dôležitejšieho svedka, ktorý môže ovplyvniť ich budúcnosť, Mojžiša a prorokov. Abraham hovorí, že majú už prostriedok, ako sa nedostať do miesta týchto útrap. Stačí poslúchať Mojžiša a prorokov, teda písmo. A to poslúchať neznamená len počuť, nejak si dať to písmo do MP3 a počúvať len, ale tiež uskutočniť, stotožniť sa s ním, podriadiť sa mu svoj život. Ten boháč ostal nedotknutý výzvou písma, ktorá vedie k láske k blížnemu. Ten bohatý človek nie je spokojný s Abrahamovou odpoveďou, ktorá odkazuje na písmo a dáva zdánlivo lepší návrh. Len ten, kto vstane z mŕtvych, môže priviesť ich k pokániu, keby ustal niekto z mŕtvych. No, presvedčil by ich. Ak niekto z druhého sveta by prišiel, tak by to malo efekt. Abraham tej odpovedi, a to je záver toho podobenstva, odpovedi poukazuje na to, že ak niekto neberie vážne písmo, žiaden zázrak nepovedie k jeho obráteniu. Položme si otázku. Aká je hlavná myšlienka toho podobenstva? Kde je jeho ťažisko? Aký význam má toto podobenstvo pre nás dnes? Tú hlavnú myšlienku môžeme nájsť v tej naliehavej výzve boháča, aby niekto išiel upozorniť jeho bratov, aby nedopadli tak zle ako on sám. To, čo posluchač alebo čitateľ podobenstva má započuť, je výzva pre bratov k zmene života. Po smrti človek už nemôže zmeniť nič. Ale dnes môže zmeniť všetko. Dnes má príležitosť zmeniť všetko. Narovnať vzťahy, zmieriť sa, pomôcť. To podobenstvo je výzvou k zmene života, k pokániu. Jo, to. Tí bratia očakávalo sa, že budú činiť pokánie na to nejaké upozornenie. Jo, takže, to, a čo znamená to pokánie znovu v našej zrozumiteľnej reči? Znamená obrátenie, zmena mysle. Jo? Iné nasmerovanie v živote a v tom biblickom príbehu je to nasmerovanie na Pána Boha. To, čo potrebuje ho bratia činiť pokánie, potrebujú inými slovami zmenu života, zmenu myslenia. Ale pozor, to podobenstvo nemá byť chápané ako nejaké púhé moralizovanie alebo kritika tej bohačovej nevšímavosti voči tomu núdznému Lazarovi. V tom 16. verši, ktorý tesne predchádza podobenstvo, prosím, aby ste sa pozreli do písma so mnou, to je 16. kapitola, 16. verš, ten, ktorý predchádza tomu podobenstvu, sa nachádza určitý kľúč, ako čítať toto podobenstvo. V tom českom ekumenickom preklade tento verš znie: Zákon a proroci až do Jana, od tej chvíle se zvestuje Boží kráľovství a každý si do neho vynucuje vstup. Ale ten pôvodný text sa dá čítať aj iným spôsobom. Ako to vhodne uvádza preklad, ktorý som našiel v českom studijním prekladu, ktorý prekladá takto. Od tej chvíle se zvestuje Boží kráľovství a každý je do neho naléhavie zván. Takže naše podobenstvo to je vlastne ako výzva, znie ako výzva vstúpiť do Božieho kráľovstva. Jo? Je to výzva, ktorá sa konkretizuje v zmene života. Jo? Ako sme videli, táto zmena je naliehavo vyžadovaná hneď. V tom 17. kapitole, ktorá nasleduje po tomto podobenstve, v tom 21. verši, Pán Ježiš odpovedá na tú otázku, kedy príde Božie kráľovstvo. Pán Ježiš hovorí, Božie kráľovstvo je medzi vami. Víte, to naše podobenstvo ohraničujú dve výpovede o Božom kráľovstve. Prvé je ako pozvanie, jo, že každý je naléhavie zván do toho kráľovství a potom ďalej povie, už je medzi vami. Takže to podobenstvo vyznieva ako alternatívny spôsob života, ktoré evangelium ponúka človeku. Radikálne iný spôsob života, než život zameraný na seba, na uspokojovanie len svojich potrieb. No, to podobenstvo ilustruje, čo vlastne to Božie kráľovstvo je. Proste, čo ponúka iné, než ten bežný život. Premýšľal som ďalej, ako aktualizovať to podobenstvo ďalej a dnes, keď sa dívam do modlitebne, tak nenájdem tu až tak veľa ľudí, ktoré by chodili v tom značkovom oblečení a hodovali každý deň, ako tá postava boháča z podobenstva. Jo? Ale predsa dovolím si urobiť určité prirovnanie. My každú sobotu vo sviatočnom oblečení chodíme do zboru a možno pri dveriach nášho bydliska, pri dveriach našich modlitební prehliadame Lazarov, tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Možno, že prehliadame tých, ktorí sú zranení rôznymi tragédiami života, ľudí, ktorí sú osamelí a potrebujú našu konkrétnu pomoc materiálnu alebo naše modlitby, naše povzbudenie, našu blízkosť. Stojíme na začiatku roka a v dnešnej hektickej dobe plnej neistot a zmien nevieme, čo tento rok priniesie v spoločnosti ani v našom osobnom živote. Mnohé veci sa budú diať mimo naše, budú stať mimo naše rozhodnutie. Ale jednu skutočnosť môžeme ovplyvniť. A to je, ako prežijeme každý deň v tomto roku. Každý deň budeme mať alternatívu voľby. Žiť životom, do ktorého nás pozýva evanjelium, alebo ísť tou svojou vlastnou cestou. Ja by som si prial, aby každý z nás si volil tú lepšiu cestu. A to je život nasmerovaný na Pána Boha a na hodnoty Jeho kráľovstva. Amen.
Každý si nese své břímě, letními cestami k zimě. Každý si nese to své, jak tak životem jde. Každý po něčem touží, každý se pro něco souží. A nikdo neví, co mu zítřek zjeví. Už otvírá vrátný brány, už pofouká vítr rány, po dlouhé noci blíží se ráno. Už jsou komety za půlkou letu, už se děti můžou těšit na kometu. Na zemi děje se to, co bylo na nebi psáno. To zlé spláchne příval, splní se, o čem si sníval, splní se vše, co si kdy chtěl. Na dveře listonoš klepe, říká, že bude lépe. Odkud to ví, to už zapomněl. Už otvírá vrátný brány, už pofouká vítr rány, po dlouhé noci blíží se ráno. Už jsou komety za půlkou letu, už ty děti můžou těšit na kometu. Na zemi děje se to, co bylo na nebi psáno. Každý si nese své břímě, každý si nese své břímě, každý si nese své břímě.
Skloníme se k modlitbě. Náš Otče, který jsi na nebesiach, ďakujeme ti za oslovenie z tvojho slova. Ďakujeme ti za spoločenstvo, za dar rodiny, ktorý nám dávaš v spoločenstve veriacich ľudí, ktorých spája viera v teba. Ďakujeme ti, Pane, za to, že ti môžeme patriť a že naša identita vychádza z toho, že ti patríme. Ďakujeme ti za tvoju bezpodmienečnú lásku a prijatie. Pane, dnes si nám pripomenul, že túto lásku a prijatie máme preukazovať aj našim blížnym. Ďakujem ti za to, že od života zameraného len na seba otváraš na zrak, aby sme videli našich blížnych a ich potreby, ich životné príbehy. Prosím ťa, Pane, aby si nás oslobodil od ľahostajnosti alebo prospechárskeho pohľadu, aby sme sa dokázali zdieľať tak, ako Ty si nám to ukázal Kristovi. Tak, ako On teba zjavil, aký máš Ty pohľad na človeka, tak aby sme aj my v našom jednaní teba zjavovali. Pane, my stojíme na začiatku nového roka a preto zvlášť dnes, teraz chceme robiť rozhodnutie žiť životom nasmerovaným na Teba a na hodnoty Tvojho kráľovstva. Pane, pomôž nám, aby sme svojmu okoliu aj v tomto roku, ktorý sa pred nami otvára, dokázali svojim životom zjavovať Teba a Tvoju nepodmienečnú lásku a ten lepší svet, ktorý máš pre nás pripravený. Amen.